Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Muuli ja Riikoja.
Tere päevast, head kuulajad, kell on 8 minutit 11 läbi, et on reedene päev, siis loomulikult ka saate Muuli ja Riikoja ja aeg, ehk Kalle Muuli ja Hendrik Riikoja on stuudios.
Tere päevast.
Alustame tänast saadet turismi ja lennupiirangute teemadega, sellepärast, et valitsus eilsel istungil kehtestas nii-öelda täiendavaid lennupiirangud kolmandatesse riikidesse, mis siis ei luba lähikuudel teha puksreisi sellistesse kohtadesse nagu näiteks Türgi ja Egiptus, mis on loomulikult reisikorraldajates suurt pahameelt pälvinud. Lisaks sai turismisektor riigieelarve eelnõust tunduvalt vähem raha praeguse seisuga kui loodeti.
Räägime teiseks Estonia uuest uurimisest. Valitsus tegi siis lõppeval nädalal Soomele ja Rootsile ametliku ettepaneku alustada uut uurimist.
Riigi eelarvest räägime kolmanda teemani õigupoolest siis sellest, miks ei leitud raha ei õpetajate palgatõusele ega põllumeeste täiendavaks toetamiseks ja mõlemad pooled on, osapooled on lubanud ka streikima hakata.
Tallinna Tehnikaülikooli rektor, enne oli Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land.
Ära sassia, jah.
Rääkis siis praegusel eelarve arutelude perioodil sellest, et tegelikult ülikooliharidus ei peaks Eestis olema tasuta, nagu ta seni on olnud, vaid peaks ikkagi leidma mingisuguse täiendava finanseerimisallika siis kas õppemaksu või oma osaluse kaudu tudengitelt või siis peaks riik oluliselt suurendama seda toetust, mida ta praegu ülikoolidele maksab.
Ja saate lõpuks põgusalt räägime ka sellest, mis metsanduse arengukavas saamas on.
Ja Riikoja.
Turismifirmad on saanud jätkuvalt kestvas koronakriisis vaheldamatud majandusvaltkondades erinevatest majandussektoritest kõige tugevamini pihta ja on see läbi olnud temad ka kõige aktiivsemad küsima täiendavat toetust. Suvel arvutati kokku, et kuni järgmise aasta kevadeni või järgmise aasta suve alguseni vajaks kogu turismisektorise siis sõlmaks endast nii majutust, reisikorraldajaid, teatud määral toitlustust ja kõiki osapooli seal kuskil kuni 80 miljonit eurot. Seda summat loomulikult riigieelarvest keegi saada ei lootnud, aga noh, mõnekümne miljoniga oldi oma peades juba arvestatud küll, kuni siis tuli välja riigieelarve eelnõu ja sealt lubati eraldada turismisektorile täiendavalt 5,8 miljonit eurot ja seegi pole selles mõttes päris uus summa, vaid see summa pisut rohkem jäi kevadisest ühest abimeetmest üle, mis oli turismisektorile suunatud. Ja noh, nagu sellest kõigest veel vähe oleks, loomulikult turismiettevõtted on solvunud, nõuti koheselt kohtumist peaministriga ja nii edasi, aga kõige sellele lisaks on palju pahameelt tekitanud majandusminister Taavi Aasa otsus keelata ühest küljest küll leevendada nii-öelda lennupiiranguid, et Tallinnasse on võimalik senisest enam lennata, kui siin vahepeal see võimalik oli, aga keelati ära puhkuse või charterreisid sellistesse populaarsetesse puhkuse siit kohtadesse nagu Egiptus ja Türgi ja turismi või õigepealt siis reisikorraldajad pöördusid kirjaga ka õiguskantsleri poole, kes eelmisel või see nädal ütles, et kindlasti võiks seda käskirja vaidlustada kohtus, aga õiguskantsleri ei võtnud seisukohta mitte nii-öelda sisuliselt selles küsimuses, vaid pigem viitas sellele, et tegemist on väga halva õigusloome praktika.
No ja Eesti hotellide ja restoranide liidu juhatuse esimees Ain Käpp reageeris valitsuse riigieelarve kavale siis sellele 5,8 miljonile sõnadega, et meid on petetud. No ma ei tea, mulle meenus selle peale üks Olari Taali ütlus. Ma ei mäleta, kas ta on seda avalikult ütelnud või mulle rääkinud omavahel. Aga kui teda niisi mälujärgi tsiteerida, siis ta rääkis ka, et tead, et mind ühe poliitilise asjaga seoses rääkis. Tead, mulle tundub, et mind on aastaid petetud. Ja siis ise arutab, aga miks mind on petetud? Võibolla sellepärast, et ma ise tahtsin, et mind petetaks. Et tegelikult ju turismiga ka on selline vaade, et turismiettevõtted ise loodavad, et äkki kevadel taastub, äkki suvel taastub turism. Aga mulle tundub küll, et see on selline, noh, mingisugune selline enesepettus, et kujutame ette, et asjad lähevad ilusaks, aga mingit ju noh, tõenäosust ei ole, või noh, tõenäosus täpselt samasugune on, et läheb vastupidi, et ei lähe kevadel hästi ja et see korona kestab veel kaua, taevas teab, millal see vaktsiin tuleb, loodetavasti tuleb järgmisel aastal, aga noh, ega siis päeva pealt ei ole kõik inimesed vaktsineeritud ja isegi kui kõik inimesed oleksid vaktsineeritud päeva pealt, siis see harjumus ja kõik muud asjad, see muutunud noh, reisiolukord, ega see ei taastu ka siis, kui me kõik laseksime ennast ära vaktsineerida ja ei taastu päeva pealt, et see kulub ikka 2-3-4 aastat võib-olla, kui noh, see mõtetu ringi lendamine täpselt samal viisil jätkub nagu aastal 2019 ta oli. Ma pean selle mõtetuse all silmas kõiksugu seminariturismi ja tohutud ametike lendamist Brüsseli vahet, mis ju nagu nüüd näha on, tegelikult võiks ka vabalt ära jääda ja videoga asenduda.
No tegelikult on muidugi näha, et väga keeruline on ilma paljude selliste nii-öelda silmas silma kohtumist, et ei ole see ühti nagu nii lihtne ja mina küll julgen ennustada, et kui nii-öelda sellele kriisile teatav nagu piirang piir peale pannakse, on see siis läbi vaktsiini või mingil muul kombel, siis vastupidi toimub täielik nii-öelda nagu plahvatus ja mingisugused asju hakatakse tegema vastupidi ogaralt palju ja veelgi rohkem, kui need tehti varem. Aga vaata sellega, ma olen ühest küljest nõus, et turismifirmad ei saa nii-öelda nagu loota ja on elanud ise mingisugustes noh, nii-öelda ebareaalsetes illusioonides ja lootustes, aga mis koha pealt ma neidele mõistan, on vana jutt sellest, üks kõik mis valdkonnaga, aga vana jutt sellest, et meie ettevõtted ei ole mitte nii väga konkurentsisituatsioonis oma vahel, ehk siin selle Eesti turul, vaid tähtis on selle, kuidas nii-öelda ühele või teisele probleemile, mis on riikide ülesed ja praegu selle hetkel korona kahtlemata on, kuidas reageerivad need teised riigid. Ja Taavi Aas ka kuskil intervjuus viskas õhku selle, et noh, et Eesti reisikorraldajad võiksid näiteks õppust võtta soomlaste aurinkomatkast, eks ole, kes on oma osad reisid nii-öelda nagu peatunud, kõike midagi ei tee ja et meie reisikorraldajad peaksid samamoodi tegema, eks ole, noh, mis ei ole selles mõttes tõsi, et aurinkomatka ei ole kogu oma tegevust peatanud, aga noh, kui sa soovitad, nii-öelda poliitika on üks kõik, kas siis vaadata otsa Soome ettevõtetele, vaadata otsa Saksa ettevõtetele, vaadata otsa Rootsi ettevõtetele või neljandale, viiendale ja kuuendale riigile, siis kui sa sellist asja soovitad, siis ole hea vaata otsa ka sellele, kuidas need riigid oma sektoreid ja oma ettevõtted nii-öelda nagu toetavad selles olukorras. Et kas lihtsalt öeldakse, et lõpetage lendamine, lõpetage reiside korraldamine ära või öeldakse, et lõpetage reiside korraldamine ära ja selle vahepealisel ajal me aitame teid nii naa ja kolmandat moodi. Ja vaata, kui me nagu seda poolt vaatame, siis kõik teised riigid nagu toetavad proportsioonis tunduvalt suuremalt, kui Eesti toetab. Aga sellega saavutatakse see, et ükskord, kui see, ma ei tea, juhtub see siis järgmisel kevadel, järgmisel sügisel, järgmisel suvel, aga sellel hetkel on kõik riigid, on turistide enda juurde meelitamisega, on nii-öelda nagu ühel startipositsioonil ja võidab see, kes on paremini selleks olukorraks valmis, kes suudab kiiremini reageerida, inimestele ennast paremini maha müüa ja kui Eesti sektorit on toetatud tunduvalt madalamalt, kui seda mõel tehakse, siis on Eesti startipositsioon on tunduvalt väiksem, kehvem, tulemus on kehvem ja see läbi ka riik nii-öelda turismis saadavad raha, mis on siiski arvestatav osa Eesti SKP-st, saab ka tunduvalt vähem,
kui ta oleks võimalik. Selle jutu järgi peaks arvama, et toetada tuleks ainult neid, kes toovad turiste Eestisse.
Ei, mitte ainult neid, kes toovad turiste Eestisse.
Sest need, kes välja viivad, need, see on hoopis midagi muud. Aga ma olen sinuga päri selles, et kui valitsus midagi otseselt ära keelab või piirab, ütleb, et nüüd sinna ei lenda, nüüd seda ei tee, siis see tuleks ettevõtjale hüvitada. Kui valitsus ütleb, et paneme poe kinni, inimesi poodi ei luba, restorani ei luba, hotelli ei luba või lennuki peale ei luba. Et see on ikkagi otsene ettevõtluse keelamine haldusaktiga ja see tuleks maksumaksjal hüvitada, siis kui see on maksumaksja huvides selline tegevus. Aga noh, peale selle, et on lendudele seatud piirangud, laev ju käib ja laev on ka tühi. et ja need ei ole ainult Eesti piirangud, need on Soome-poolsed piirangud või Rootsi-poolsed mingisugused asjad, mis on siis kas karantiin Lätis või need asi. Läti just seab piiri peal sisse isegi Eesti ja Läti vahel sellised asju.
Aga
peale selle on see, et inimesed ka lihtsalt kardavad reisida ja see ei ole valitsuse süü.
Ja mingi osa inimesi kardab reisida, aga mingi osa inimesi ei saa reisida, sest need ei lasta. Ja kui me räägime nendest liikumispiirangutest, siis siin ju Eesti Euroopa tasandil väga aktiivselt lobistab selle nimel, et teeme võimalikult ühetaolised piirangud igal pool, et mängureeglid oleks igal pool ühesugused. Ja see on jumala õige, aga vaat siis tuleb ka selle nende toetamisega lähtuda selles, et me peame tegema, mängima võimalikult samasuguste mängureeglite järgi. Aga see jah nüüd puudutab siis seda 5,8 miljonit, aga mis nüüd puudutab neid tellimusreisi, siis mina isiklikult loodan, et reisijätevõtted läheksid kohtusse ja saaks sealt nagu kohtust mingi lahendist, et see annab, meil on ju väga palju kriitikat tuleb juba sellel teemal, kuidas reageeritakse sellele, kogu sellele viiruse puhangule erinevaid meetodeid asju, et see on omamoodi hea, kui kohus paneb mingisugused nagu mängureeglid paika.
Ma arvan, et enne lõpeb see koronakriis ära, kui kohtuistung lõpule jõuab.
No tahaks loota, aga eks aeg näitab, teeme siin kohal väikese pausi.
Muuli ja Riikoja.
Jätkame saadet stuudios Indrek Riikoja ja Kalle Muuli. Valitsus tegi siis lõppeval nädalal seda, mida on ammu oodatud, Soomele ja Rootsile ettepaneku alustada Estonia laevavraki uut uurimist. Jut käib siis enne kõike välisest uurimisest, kuna seal vrakis on avastatud auk või isegi mitu auku. Ja ütlesi võib-olla, et laiemale publikule põnevam sündmus on see, et Kanal 2 siis alustab selle kurikuulsa seriaali näitamist.
Alustas,
jah. Mis koosneb 5 osast ja venib siin läbi terve kuu. Õnneks on vist need alvelaeva jutud natukene vaibunud pärast seda, kui avastati või tehti teatavaks siis õigemini. Et selle seriaali musta materjali hulgas on ka muid auke või vähemalt üht-teist auku nähtud. Ja muutub siis küsitavaks, et kui palju neid alvelaevu siis oli või põrkas siis üks alvelaev mitu korda kokku. Nii et saab ehk edasi minna sellega, et tegelikult ka uuritakse seda, mitte ainult ei arvata seda, mis seal põhjas on.
No jah, see on tekitanud sellise huvitava nagu olukorra, et kui reeglina Eestis spetsialiste, teadlasi, eksperte nagu usaldatakse, siis Estonia osas see kuidagi ikkagi tundub, et nagu nii ei ole.
See on väga huvitav, aga see on kõikide asjadega nii. Et kui räägime metsandusest, siis keskkonnaagentuur, mis koosneb siiski metsanduse asjatundjatest, siis nende raiemahtude andmeid ei usaldata. Või kui räägitakse tervises maskides, siis teadlaste juttu ka väga ei usaldata. Aga muidu öeldakse, et kuulake teadlasi.
Selle asemel me oleme saanud siin kuulda ju ikkagi täiesti nagu absurdseid, et kaks Eesti Vabariigi ministerit räägivad täiesti nagu tõsimeeli ühes õnneks küll vähe kuulatud raadiosaates sellest, kuidas Estonia laev tuleb, kui mitte üles tõsta, siis vähemasti kõik surnukehad tuleb sealt nüüd 26 aastat hiljem üles tuua ja kõikide inimeste isiklikud asjad tuleb sealt üles tuua ja anda need siis kas neile inimestele või nende lähedastele tagasi, et kas saab keegi rääkida veel midagi absurdsemat, aga see selleks, eks selle uurimise nagu võti on see, et kui hästi suudetakse koostada see uurimismeeskond, et ta tõepoolest nii-öelda koosneks ikkagi tõesti nagu spetsialistidest, et Margus Kurm võib tunduda nagu asjalik inimene, aga ega ta ei ole ju laevanduse ja merenduse ekspert ikkagi, kuidas ütles siseminister Mart Helme, et kaasame ka ajakirjanike sinna uurimisse, ma ei tea, mis eksperdid need ajakirjanikud on. Eks me paratamatult jõuame lõpuks ikkagi selleni, et üks kõik, mis tulemus sealt on, siis alati jääb mingisugune hulk inimesi, kes ütlevad, et see ei ole nii ja tegelikult oli ta hoopis niimoodi, et nagu hea kolleeg siin olla, ütles merendusega tegelev inimene, et Titanicu uppumisest on üle 100 aasta möödas, aga ikka on veel mõned vandenõuteooriad üleval.
No ja ma arvan küll, et eks seda näeb, mida selline välisvaatlus või väline uurimine näitab. Ja selle järgi peab siis otsustama, et kas on vaja sisse minna või ei ole, aga teadmata küll seda Estonia sisemist seisu. Ma kujutan ette, et kui laev kukub 80 meetri kõrguselt vastu merepõhja, üva seal on üleslõkke jõud ja kõike seda Archimedest 7. klassi füüsikast teame, aga see on ikkagi väga suur ütleme siis
segadus, mis seal laeva sees on,
põrutus ja täiesti võimalik, et seal on isegi ohtlik sees olla, rääkimata siis sellest, et see võib kõik seal väga segi paisatud olla ja kaootilises seisus. Aga mis ma arvan küll on siiski üsna tõenäoline on see, et kui ütleme selline robotiga või automaatkaameraga ja sonariga pinna või põhja ja laeva uuringud on tehtud väljast, et siis on täiesti mõeldav sinna saata ju ikkagi ka tuukreid ja inimesi seda auku ja olukorda vaatama, nii et noh, selles mõttes kindlasti ei pea piirduma ainult sellega, mida filmivõtte meeskond tegi, ehkki ma tean, et valitsus on filmi võttegruppilt palunud ka musta materjali välja anda ja minu teada see võttegrupp, kes on väga viisakalt ja väga hästi käitunud, on lubanud ka selle valitsusele anda Eesti valitsusele, ehkki see vist ei ole veel kohale jõudnud, aga põhimõtteliselt selles mõttes nad on hästi koostajaltid ja hästi vastutulelikud, mitte iga autor ei pea oma musta materjali välja andma naaberriigi valitsusele, kui see küsib.
No eks alustada tuleb siiski selle uurimise käigus sellega, et tuleb väga korralikult ära kaardistada nii-öelda see ümbrus, selle laevavraki ümbrus, milline on seal need pinnase vormid, kuidas see laev on selle pinnase peal liikunud ja teha ikkagi väga korralik tiir peale sellele osale, kus nii-öelda noh, mis ei ole siis vastu maad, et kõik see osa laevakerest tuleb põhjalikult ära kaardistada, üles filmida ja vaadata ja siis sealt edasi saab hakata nagu mõtlema, et mida edasi, aga kõik see võtab aega, et selles mõttes sügis on tulemas, sügistormid on tulemus, et ega siin ei ole kiireid lahendusi paratamatult ees.
No, esimene küsimus on, et kes hakkab seda komisjoni juhtima, see on väga oluline ja küsimus.
Aga teeme siin kohal pausi, kuuleme ära pooltunni uudisid ja siis läheme juba oma saatega edasi.
Muuli ja Riikoja.
Tere tulemast tagasi, head kuulajad, Kalle Muuli ja Hindrek Riikoja on stuudios ja läheme nüüd Eesti järgmise aasta riigieelarve eelnõust tõukuvalt edasi. Eelmisel nädalal valitsus andis eelarve riigikogule üle, siis see põhjustas nii-öelda nagu väga palju poleemikat ja arutelu, aga see nädal on olnud tunduvalt vaiksem, aga mõned nii-öelda olulised kitsaskohad, mis tulevad, on siiski nagu välja tulnud olimata sellest, et meil on ajaloo kõige suurem riigieelarve, et eelarved nii-öelda tasakaalu saamiseks võetakse pea 2 miljardit eurot laenu, siis näiteks on juba välja öeldud, et õpetajatel ei ole mõtet oodata palgatõusu järgmise 4 aasta jooksul ja teine suur grupp, kes väga palju on pahameelt avaldanud, on põllumehed, sest et kuigi koalitsioonilepingus on öeldud, et riik igal juhul maksab nii palju põllumajandustoetusi, vähendamaks siis nii-öelda Eesti ja Euroopa Liidu keskmiste toetuste vahet, kui riigil vähegi võimalik on, siis juba teist aastat eelkõige EKRE, kellega see on maailuministri koht ja kes on alati ennast esitlenud kui põllumajanduse kõige suuremad kaitseinglid, nende ministriga lihtsalt on top-up toetused lihtsalt ära unustatud.
Noh, koalitsioonileping on koalitsioonipartnerite asi ja mitte juriidiline dokument, aga põhimõtteliselt ma arvan,
kui mees midagi ütleb, siis mees võiks oma sõna pidada.
Jah, ma ei tea, kas keegi on põllumehi ka kaasanud selle koalitsioonilepingu koostamisse või mitte, aga aga kas neile on sellega seoses mingeid lubadusi antud, aga ma arvan,
et... No kui koalitsioonileping allkirjastatakse, siis on see ju tegelikult selle koalitsiooni lubastus tervele ühiskonnale.
Ei,
ja ühiskonnale on ikkagi täiesti õigustatud ootus, et koalitsioonilepingusse sisse pandud asjad, need on ju asjad, mis lubatakse järgmise 4 aasta jooksul või siis vähemasti kuni järgmiste valimisteni nagu ära teha. See on koalitsioonilepingu mõte või ma olen milleski Kalle valesti aru saanud. Võtta, sina oled olnud Riigikogus ja oled ka koalitsioonierakonna liige, et sina tead need asju siis paremini.
Sellega pigem võetakse kohustused teiste partnerite ees ja kokkulepped, et me teeme, aga koalitsioonilepingut võib iga kell muuta omavahelise kokkuleppega, aga me takardame täiesti kõrvalise asja juurde. Ma lihtsalt tahtsin ütleda, et see ei ole nagu väga argument antud juhul, aga ma arvan, et...
Ei, Kalle, küll me ei tahtnud sellest rääkida, Indre, see on ikkagi väga põhimõtteline Indre, asi, et kui koalitsioonileppis
on kümneid asju, mida ei tehtagi ära, sellepärast, et ei jõuta teha.
Aga see näitab ikkagi koalitsiooni nõrkust, mitte tugevust, sest koalitsioonileping koostatakse. Koalitsioonileping on koalitsiooni erakondade valimisprogramm, need on asjad, mis tahetakse ja lubatakse ühiskonnale ära teha oma valitsemisaja jooksul.
Indrek, Isama vahetas eelmises koalitsioonis erakonna esimest, tuli Helir-Valdor Seeder, ütles, neid makse me ei tee, koalitsioon leppis kokku, tegi teisi.
No see ei olnud nüüd päris nii, et neid makse me ei tee, aga ega see, aga kui aga, see koalitsioonilepingiga sõlmitakse, siis see on ju väga selge tööplaan.
Aga on ju selge, et koalitsioonilepingud sõlmides keegi ei näinud ette sellist koronakriisi. Neid on igasuguste koalitsioonide ajal on juhtunud sellised kriise. Noh, küll mitte tervisekriise, aga majanduskriise.
Et ja, see ei puutu praegu sel hetkel asjas, kui me topab toetusest, aga, räägime aga, näiteks kümnest.
Aga ma tahtsin ütelda seda, et koalitsioonileping on koalitsioonipartnerite omavaheline asi. See on nende poliitiline kokkulepe.
Nende poliitiline kokkulepe ja lubadused ikkagi ühiskonnale, sest muidu ei oleks tarvidust seda avaldada.
Aga sa ei lase mul ütelda oma seisukohta, miks Eestis on tehtud valitsusiga ilma koalitsioonileppeta üldse.
No mis siis, no, mis, ega see, mis see asja see puutub. Aga lähme nüüd selle toetuste juurde.
Et viimase ülemnõukogu poolt moodustatud valitsus, mis tõi Eestile iseseisuse ja Edgar Savisaare valitsus, tal ei olnud mingit koalitsioonileppet, tal oli 3x3x3 plaan lihtsalt ja võiks valitsuse moodustada ka ilma koalitsiooni leppeta.
Ei, muidugi võiks.
Ega sellist kohustust ei ole. Aga minu meelest näitab see top-up või peaks ülemineku toetus ütlema eesti keeles. Lugu lihtsalt ühe ministri nõrkust. Ongi kõik. Kas sa mäletad, kui suuresti põhiliselt EKRE esindajad rääkisid, et järgmises eelarves tuleb kaitsekulusid kärpida, ehk jätta nad 2% peale ja kuna SKP on väiksem, siis ka 2% on rahaliselt väiksem. Ja mis lõpuks välja tuli, kui sul on normaalne minister ametis, nagu Jüri Luik on kaitseminister, kaitsekulutused hoopis suurenevad järgmisel aastal ja mitte lihtsalt natukene, vaid ikkagi mitme 10 miljoni võrra.
Kalle, see oli praegu poliitikule omaselt väga filigraanne kaitsekulud
oma ministrile. Ja nüüd me ütleme, et meil on koalitsioonileppes kokku lepitud, et me maksame ülemineku toetusi. Mis oleks ministril lihtsama? Kui võtta see koalitsioonileppe, panna see laua peale ja rääkida oma koalitsioonipartneritega läbi. See on tegemata. Ja ma ütlen veel poliitikule omaselt, kui sa tahad. Kuna Riigikogu rahanduskomissioni esimehe portfell on Isamaa käes, siis me teeme selle ülemineku toetuse ära. Ma ei julge sulle lubada, mis summas, aga kindlasti ligilähedases summas sellega, mida maksti põllumeestele eelmisel aastal maksti 10 miljonit minu mäletamist mööda. Ja ma arvan, et mõned miljonid leitakse Riigikogus küll selleks. Aga see näitab enne kõike seda ministri hoiakut või suhtumist. Ma arvan, et ei oleks olnud koalitsioonil mingi probleem see raha leida, kui oleks minister väga kõvasti kanda maas hoidnud ja pingutanud selle nimel. Aga lihtsalt lasti nii see üle jala.
Ma arvan, et mingi probleem ei oleks olnud seda raha leida siis, kui oleks tahtnud mitte ainult mitte lihtsalt maailuminister, vaid tema koduerakond ja ka teised erakonnad oleksid tahtnud seda raha sinna panna, aga mul on endal küll kuri tunne, et meie esindusorganisatsioonid, nad on valinud selle taktika, et nad piltikult öeldes kõigepealt annavad meesterahvale põlvega hella kohta ja siis ütlevad, et lähme nüüd sõpradena edasi, et kogu see nende poolne kommunikatsioon, kogu nendepoolne lobitegevus oleks võinud olla ikkagi hoopis läbimõeldum, hoopis rafineeritum ja hoopis selline asjalikum ja konstruktiivsem, aga praegu on nad nii-öelda väga paljud poliitikud lihtsalt välja pahandanud ja sealt ka sellised liigutused. Aga ega noh, põllumajanduses tegelikult see top-up ei olegi täna sel hetkel nagu kõige olulisem küsimus, palju olulisem küsimus on see, mis saab põllumajandustoetustest järgmisel Euroopa Liidu eelarve perioodil, millised toetud, kas ühtse pindala toetuse sisse liidatakse veel näiteks mingisugused mahetoetused või mitte ja kuidas see hakkab suppi lahendama või tummiseks muutuma, et need on nagu veel olulisemad küsimused. Aga õpetajate palga küsimus on küll selline, et võt, siin on ikka küll nagu väga keeruline aru saada, et mis kohaga mõtlevad poliitikud.
Ma seletan sulle ära, see on lihtne lugu.
Lihtsalt teatavad. Üks asi on nii-öelda asja sisuline külg, millised on rahalised võimalused, aga teine asi on nagu asja kommunikatiivne külg, et kuidas sa mõtled, kui sa teatad lihtsalt kommunikatsiooni mõttes, et me järgmised 4 aastat õpetajate palku ei tõsta.
Seda ei ole keegi teatanud.
Miks ei ole?
Ma räägin sulle, kuidas lugu on. Keegi enam ei mäleta ja ma arvan, et sina ka ei mäleta. Aga eelmise aasta augustis olid ajalehtedes pealkirjad. Kes tahab, võib googeldada kas või saate ajal. Õpetajad hakkavad kohe streikima, sest riigieelarve strateegias on 4 aastaks palgad külmutatud. See oli ka eelmisel aastal riigieelarve strateegias nii. Ja mis siis juhtus? Siis tuli riigieelarve tegemine, mille järgi tegelikult raha makstakse. Ja leiti ka raha õpetajate palgatõusuks. Ja täpselt samamoodi, see on 4 aastaks oli juba eelmisel aastal riigieelarve strateegias nii siis ees. Riigieelarve strateegia on prognoos ja tegelikult keegi ei oska prognoosida, mis seis on aasta pärast. Mis seis on 2 aasta pärast ja mis seis on 3 aasta pärast. Et tegelik number, see kas palka tõstetakse või mitte, selgub riigieelarvet tehes. See on see sama vana Elmar Vaheri lugu, kus Elmar Vaher hakkas alluvatele kirju saatma, et oi, nüüd tuleb koondamine, nüüd on väga hirmus, sellepärast, et riigieelarve strateegias on ette nähtud 3%-line kärbe. Tegelikult ei tulnud mingit kärbe.
No takkajärgi see muidugi, et Elmar Vaheri liigas, mäletatavasti Elmar Vaheri arvustused tulid pärast seda, kui tema ülemus ehk minister käskis tal koostada.
No võibolla sai siis ülemus ja minister ka valesti aru.
Aga vaata, sellest ma hakkasingi rääkima, et kommunikatiivses mõttes on see
kindel on see, et õpetajate palk järgmisel aastal ei tõuse. Ja ma arvan, et see on ka loogiline ja loomulik, väga imelik oleks, kui riigipalgal olevate inimeste palk hakkaks tõusma olukorras, kus tõesti me ütleme, et turismile anname 5,8 miljonit, mille eest noh, ei ole õieti mitte midagi neil teha ja inimesed peavad tuhandete kaupa tööd kaotama. Ja samal ajal ütleme siis, et sellel või teisel või kolmandal kategoorial maksumakselt raha saadavad inimeste palk tõuseb. Nii et ma arvan, et see on paratamatus, et järgmisel aastal õpetajate palk ei tõuse. Sellise kriisi ajal ei saa tõusta palgad. Rohkem ma ülejärgmise aasta kohta küll ma mingit ennustust ei tee. Ma julgen ütelda seda, et kindlasti ei ole nii, et 4 aastat õpetajate palk ei tõuse. See on lihtsalt prognoos, mille järgi keegi ei oska elada tegelikult. Ja summad otsustatakse siis, kui hakatakse riigieelarvet tegema. Ja õpetajad on nii suur prioriteet, et kui vähegi kellelgi palgad tõusevad ja ei ole sellist kriisi nagu praegu, siis on õpetajate palgad kindlasti tõusmas. Nii et ma seda sellist hirmu juttu jälle, et hakkame streikima, nii nagu eelmine aasta räägiti. Ja tõesti täpselt samasugused streigiähvardused olid eelmine aasta õhus.
Kalle,
seda ma ei teeks selle prognoosi pealt. See resse ei ole seda väärt.
Kalle, lase nüüd mina ka räägin, et võtta, seda ma rääkisingi oma nii-öelda jutus, et küsimus ongi väga paljuski kommunikatsioonis, et miks on vaja niimoodi kommunikeerida, miks on niimoodi nagu vaja välja öelda. Ma ei ole sinuga nagu päris selles osas nõus, et sellises kriisisituatsioonis, kui me vaatame nii-öelda kas või rahandusministeriumi prognoosi, siis järgmine aasta ei ole meil kriisisituatsiooni, meil on küll kriisi järgmine situatsioon. Ja see ei tähenda seda, et meile, et siiski ka riigipalgalistel ei või olla mingisugused eluvaldkonnad, kus kohas palgad ei tõuse. Et arvestades, et päris mitmed valdkonnad on nii-öelda, see palgad on tuntavalt alla poole Eesti keskmist, et noh, et sellistes kohtades peab ka, õpetajate palgad ei ole alati, küll minu arust võiks valitsus ikkagi mõelda lõpuks ometi selle peale, et kas meie meie õpetajate praegune nii-öelda palgakorraldus on enam normaalne, kas see pole mitte ajale järgu jäänud, et tänasel hetkel ei ole sisuliselt nii-öelda koolijuhil ei ole võimalik oma kooli sees palgapoliitikat nagu teha, sellepärast et kõik määrad on väga täpselt ette antud, aga tegelikult oleks vastupidi võib-olla vaja anda õpetajale, anda koolijuhtidele rohkem nii-öelda paindlikust, et tal on palgafond, mille seesta siis küll teateid mingeid määri arvestades saab nagu ise kujundada selle kooli palgapoliitikat ja ma arvan, et see oleks küll see võti, mis aitaks nii-öelda paremini majandada, mis aitaks paremini noori koolidesse tuua ja selles mõttes sellelt pidevalt õpetajate palgaprobleemilt pisut nagu teraviku ära juhtida.
Indrek, see on hoopis teine küsimus, aga praegu meil on ikkagi kriis ja me alustame 5 või 6% madalamalt tasemelt, kui oli 2019 ja võib-olla jõuame 2019. tasemele alles siis, kui on aasta 2022 käes. Et seda ei tea ja me ei tea, milline kriis või järgmisel aastal tuleb.
Aga see ei tähenda, et meil ei või olla siiski ka riigi
siis tuleb
palgal
seda raha võtta kas laenurahast, mille kohta öeldakse, et seda ei tohi süüa, või tuleb seda võtta maksude tõstmise kohast, mille kohta isa ma ütleb,
kuule,
et meie makse ei tõsta.
Meil on juba peaaegu 2 miljardit võetakse järgmise riigieelarveks. Et
no aga
järgmise,
ise sa räägid, et see tuleb panna investeeringuteks, mitte söömiseks.
Järgmise aasta riigieelarve ei ole see eelarve, kus meil oleks raha puudu. Et seal on ikkagi kõik
et
on
laenu siis,
prioriteetide ja jaotamise küsimus.
Ütle, et võtame laenu.
Ei, me juba võtamegi laenu.
Õpetajate palkadeks.
Ei, noh, ma arvan, et praeguste numbrite sees annab ilust ümber mängida, aga teeme väike pausi.
Muuli ja Riikoja.
Jätkame saadet, räägime metsanduse arengukavast, mis ei taha siis kuidagi valmida, see on siis kuidas seda lihtsalt ütelda, metsamajandamise 10 aasta plaan, millest kõige suurem vaidlus käib muidugi raiemahtude üle, kui suur see peaks siis olema, palju aastas võib-olla puid maha võtta. No ma olin veel keskkonnaministri nõunik sel ajal, kui me alustasime metsanduse arengukava ettevalmistamist ja nüüd on sellest siis ikka mitu aastat juba möödas ja nüüd on jõutud siis seisu, kus arengukava ei ole valmis õigeks ajaks ja ei kipugi valmima sellepärast, et strateegilise keskkonnamõju hinnangu anked, ehk siis see, kes peaks indama hakkama, on 2 korda nuurjunud ja ilma selleta just kui ei saa esitada, aga eks probleem ole ka selles, et tegelikult need huvirühmad, kes siis kaasati selle metsandusarengukava väljatöötamisse, ei ole omavahel nendes raiemahtudes kokkuleppele jõudnud ja noh, nii see on, et ministeriumil ei ole midagi valitsusele esitada ja valitsusel ei ole midagi siis riigikogule esitada kinnitamiseks.
No, kõige keerulisem on nagu sellest, et on üleüldse aru saada, et kus kohas see probleem siis nagu peidus on, et kas raiutakse liiga palju, kas raiutakse liiga vähe, mis oleks mõistlik raiemaht, kui palju peaks üldse Eestis metsa olema, kui palju ei peaks olema metsa ja nagu sa siin ütlesid meil eelmises osas, et metsandus on ka kahtlemata üks see valdkond, kus nagu mitte kedagi ei usuta, ei usuta teadlasi, ei usuta igapäevaseid metsandusega tegelejaid ja kõrvalt on nagu, on nagu väga kummaline ja väga pentsik kogu seda protsessi vaadata sellepärast, et aru, kõik taandub ainult uskumisele.
Noh, eks sellised olukorrad tekivad siis, kui teadlastel on eri arvamused ja seal metsanduse arengukava taga või metsanduse eriarvamuste taga on tegelikult kahte sorti või kahe erineva eriala teadlaste hinnangud. Need, kes on nii-öelda metsateadlased või metsandust õppinud, need üldiselt räägivad suurematest raiemahtudest ja ütlevad, et metsal ei ole nagu häda midagi, võib raiuda küll. Ja need, kes on siis ökoloogid või mingisuguse ökoloogia kallakuga, need siis ütlevad, et raiutakse liiga palju, peaks vähem raiuma ja sellest tekib see, et kes millist teadlast kuulab ja kes millist teadlast usub ja nii edasi. Aga nüüd keskkonnaminister on teinud ettepaneku jätkata vana metsanduse arengukava järgi, pikendada seda ja kuni uus on vastu võetud. No ma arvan, et see ikkagi päris nagu õige tee ei ole. Et me läheme nüüd selle tee peale, et läheb selle uue kavaga, kui kaua läheb, vana metsanduse arengu kava kehtib.
Aga mis sellest juhtub, kui meil ei ole aasta või kaks meil ei ole kehtivat metsanduse arengu kava?
Ma ei oska sulle nüüd juriidiliselt ütelda, et seal võib olla mingisuguseid asju, mida siis ei saa teha või mingisuguseid asju, mis on siis keelatud või lubatud rohkem. Aga ma arvan ikkagi, et see lootus, mis meil algul oli, ja see lootus oli juba algusest peale naiivne lootus, et me võtame huvigruppid laua taha ja las nad selgitavad üksteisele siis oma seisukohti ja lõpuks äkki lepivad kokku. Huvigruppid ongi sellised, et ega nad hästi kokku ei lepi, sellepärast neil on erinevad huvid. Ja see kokkuleppimise koht minu meelest ei peagi olema huvigruppide vahel, sest ega huvigruppidel ei ole rahva mandaati, huvigruppidel on oma gruppi liikmete mandaat ja nad esindavad seda oma huvi. Et see kokkuleppimise koht peaks olema ikkagi Riigikogu, kus on rahvaesindajad rahvalt saadud mandaadiga, ja ma arvan, et ministeerium peaks ikkagi tegema mingisuguse otsuse, mis ta siis arvab nende huvigruppide seisukohast, võtma selle vastutuse ja tulema ikkagi valitsusse mingisuguste seisukohtad. Et ei saa jääda nii, et huvigruppid vaidlevad ja las nad jäävadki vaidlema, ja nii kaua kui nad vaidlevad, siis kehtib vana metsanduse arengukava edasi. Sel juhul me võime ütelda, et sajandi lõpuni kehtib see vana metsanduse arengukava.
No ideaalis võiks tegelikult olla siiski nii, et metsanduse arengukava tuleb põhiosas ministeeriumist, pärast seda, kui ministeerium on kuulanud kõik osapooled ära ja leidnud selle kesktee, sellepärast, et ega meil ei ole mõtet ju ka Riigikogus oodata nii-öelda väga suure kvaliteediga arutelu sellel teemal, sest et ega ka valdav osa Riigikogu liikmeid ei tea ju sellest valdkonnast mitte midagi, nad ei oska nagu hinnata.
Nii sa võid ütelda iga valdkonna kohta.
Aga nii see kipubki tihti nagu olema, et metsanduse arengukavas see peaks olema ikkagi eelkõige selline nagu praktiline dokument, mitte nii väga ideoloogiline, vaid praktiline dokument, mis nii-öelda tagab ühelt poolt nii-öelda jätkusuutliku metsaarengu, või mis tegelikult tagabki jätkusuutliku metsaarengu, niimoodi, et enam vähem rahul oleksid nii metsakasvataja, et metsaharijad, töötlejad, kui ka kõik looduskaitsjad ja rohelised. Et meil ei ole mõtet loota, et kõik kogu Eestimaa kasvab metsa ja või kogu Eestimaa saab metsast puhtaks.
No kui nii palju jääb teda alles nagu praegu, on siis sellest täitsa piisab.
Ma arvan ka, et me oleme ikkagi väga roheline ja metsarikas riik, aga meie saate aeg saab otsa. Kalle Muuli, Hindrek Riika olid stuudios. Nädala pärast kuuleme jälle.
Muuli ja Riikoja.